balasanj.
Šetnje. Da ste priču u ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 12 sati. Srbija je dobila novu vladu. Najveći deo ekspozea premijera Aleksandra Vučića posvećen je ekonomiji. Šta smo čuli u ekspozeu? Da li su nam sada jasnije ekonomske mere nove vlade? Koliko se predstavljeni ekonomski koncept reformi razlikuje od prethodnih? Koliko je realno da će sve što je zamišljeno biti isprovedeno? Zapravo, koji su problemi, kako ih rešavati i u kojim rokovima? Ekonomski deo ekspozea danas analiziraju moji gosti Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis, i ekonomista Goran Nikolić iz Instituta za evropske studije. Predlažem da ostanete sa nama do 12 časova. Radio Beograd 1. Let me say the same, baby, since we've been together, ooh, loving you forever is all I need. Let me be the one you come running to. We'll be right back. 11 je časova 11 minuta, Radio Beograd 1, magazin Talasenje, i kao što sam najavila, do 12 sati analiziramo ekonomski deo ekspozea. U studiju su Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis, i ekonomista Gora Nikolić iz Instituta za evropske studije. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Premijer Vučić je u ekspozeu najavio da će prioritet nove vlade biti ekonomija, i tu su izdvojene tri ključne tačke: usvajanje reformskih zakona u naredna tri meseca, jačanje privatnog sektora i manji rashodi i veći prihodi budžeta. Kako vi tumačite program, odnosno paket mera za oporavak srpske ekonomije? Šta ste saznali iz ekspozea, gospođo Nikolić?
Pa, ekspoze je naravno bio dug, bio je sveobuhvatan, što je neobično za ekspoze premijera na koje smo do sada navikli, jer obično se samo saopšte teze, saopšte se pravci u kojima će se delovati. Ovoga puta mi smo imali do detalja saopšten ne samo plan, nego donekle i način na koji će nešto da se uradi, i saopštene su gotovo sve mere u svim sektorima koje će se preduzeti. To je za nas neuobičajeno, ali dobro, možda je to neki novi stil sa kojim se pristupa. Ali kad pogledate sve te mere i pokušate da ih sažmete, što bi se reklo, u tri reči, osnovna stvar je da je sve fokusirano na dva elementa. Jedno je smanjenje budžetskog deficita i drugo je privredni oporavak. A sada kad se malo podsjetimo, kad smo mi te poruke prvi put čuli, zapravo decidno čuli,
od MMF-a i Svetske banke,
od Međunarodnog monetarnog fonda, krajem 2011. godine, kada je završen aranžman sa njima, koji smo imali, i kada oni nisu hteli da uđu u novi aranžman zbog izbora koji su najavljivani, i zbog toga što je već tada bilo očigledno da mi imamo visok budžetski deficit koji oni u svojim programima ne prihvataju. Dakle, ono što nismo, mi se zapravo nalazimo u toj tački i dalje. U međuvremenu gotovo ništa nije urađeno. Mi smo tavorili i nekako postigli i neke rezultate u smislu privrednog oporavka, rasta BDP-a, ali više zahvaljujući tome što smo imali jednu jako sušnu godinu, pa posle rodnu godinu, pa što je proradio konačno Fiat i automobilska industrija, što se i očekivalo, jer 2008. kad je najavljivana proizvodnja u Fiatu, prvi rezultati su bili najavljeni za 2012, 13, 14, tako dalje, tako da je to bio jedan sticaj okolnosti koji nam je doneo nekakvo poboljšanje na planu rasta bruto domaćeg proizvoda, ali su svi naši problemi na koje je tada upozoravao Međunarodni monetarni fond, a kasnije Svetska banka, ostali. Mi se nismo pomakli odatle, i mi dakle odatle moramo i da startujemo. Sve ove mere koje je pomenuo sada već premijer, a u tom trenutku mandatar, usmerene su na ispunjenje tih osnovnih zahteva, jer pre svega ne možemo, ako to ne otklonimo, mi ne možemo da napravimo novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, neće nam dati sredstva za budžet Svetska banka, o tome oni vrlo otvoreno govore već
od 250 miliona.
Od 250, tako. I to, sad smo već došli do tačke gde vrlo otvoreno jedna i druga međunarodna finansijska institucija govore, morate da uradite to, to i to, da bismo uopšte mogli sa vama dalje da razgovaramo.
I to u određenim rokovima o kojima ćemo razgovarati, koje je juče ispomenuo.
I zato je ceo taj ekspoze i sve te mere doživljavam kao operacionalizovane zahteve koji se nalaze pred nama, ne zato što su ih postavili Međunarodni monetarni fond i Svetska banka, nego zato što su to naši realni problemi. Da. I sa MMF-om i bez MMF-a mi te probleme imamo.
Gorane, da li su i po vašem mišljenju jasno identifikovani ekonomski problemi Srbije? Evo, Radojka je ukazala, znači, na glavna žarišta problema u kojima se sada nalazimo. To su budžetski deficit i naravno neophodnost privrednog oporavka.
Ma to nije sporno što je ovaj, da, kažem, ovdje je dobra stvar što je taksativno sve navedeno, tako da to svedoči vjerojatno o želji premijera da te stvari uradi, ako već nešto taksativno navedete baš tačno to i to. Dakle, mere su, dakle, nisu uopštene, što se meni sviđa, baš ovaj pristup. Dakle, sve je taksativno i to ću uraditi. Ako to ne uradimo, onda ovaj, snosit ću političku odgovornost. Tako da je to je jedan dobar pristup, zato što jednostavno lako je posle pročitati to isto i kaže, e pa ovo ste rekli, ali ovo nije. Tako da što se tiče samih mera, nisu one iznenađenje. Manje više to je nešto što MMF i Svjetska banka predlažu ovaj, duže vreme. Naravno, tu postoji pitanje i vrednostnog stava, da li ste vi liberal ili ste socijaldemokrata. Dakle, ove mere su mere liberalne doktrine pre svega i to je jedan potpuno legitiman vrednostni stav i ideološki pristup. Dakle, manje više to je to. Ono što ja, mene raduje, to je krediti za likvidnost, dakle subvencionisanje kredita od strane ministarstva, odnosno od trezora, tako, što će pomoći da se niska kreditna aktivnost, stagnacija i pad posljednjih mjeseci, a i godina izbjegne, dakle da se taj trend preokrene, što je po meni vrlo bitan deo tog jednog posticajnog aspekta, odnosno privrednog oporavka. Tu imamo veliki problem i naravno da ne može da se premijer, odnosno vlada koja pre svega se bavi fiskusom, da se bavi monetarnom politikom, ali ja vidim tu i prostor, naravno to nije rečeno, to je moja samo želja, jel tako, da i monetarna politika da podršku. To manje više znači da nam je potrebno da monetarna politika bude malo ekspanzivnija, jer ćemo upasti u problem da ćemo teško postići rast bez aktivne monetarne politike, što znači da kreditna aktivnost bi, zahvaljujući Narodnoj banci, zahvaljujući i nešto nekom po meni potrebnom slabljenju kursa, mogla da bude postaknuta. Naravno, to nije pomenuto, to nije ni posao.
Dakle, da li postoji nešto što ste kao ekonomski stručnjaci, slušajući pažljivo ekspoze, očekivali, a niste čuli?
Ne, interesantno je, ovoga puta se zaista ne, valjda zbog obimnosti samog ekspozea, a i zbog mera koje su navedene, prosto je neverovatno, pobrojano je gotovo sve. Ja stalno govorim da ako nešto vredi u našoj javnosti u posljednjih godina, to je što je, su ja mislim, najširi slojevi stanovništva upoznati sa ekonomskim temama, i ako ima nešto od tog stalnog ponavljanja naših problema, to je ta neka opšta informisanost u oblasti ekonomije koja ranijih godina nije postojala, jer malo ko je, pa setite se samo kad se toliko govorilo o budžetu, šta su ljudi znali, šta, govorimo o najširim slojevima koji treba da imaju neko opšte informisanje, šta je to budžetski deficit, zašto je potrebno restrukturisanje, koje su nam reforme potrebne i tako dalje. Nije postojao neki opšti nivo znanja. Sada, zahvaljujući tom stalnom, nažalost, stalnom ponavljanju problema, jer ih nismo rešili, ja mislim da su svi naučili šta sve treba da se uradi, koje poteze vlada treba da povuče, zašto je neophodno da imamo veći bruto domaći proizvod, manji budžetski deficit, zašto moramo da razvijamo industriju, koliki je procenat nezaposlenih i tako dalje. Dakle, kad pogledate ekspoze i mere, išlo se do najsitnijih detalja, mislim da su sve pobrojene. Jedino što nisam čula, a to je možda, ne bi bilo loše da je pomenuto, prosto zbog eto tog opšteg informisanja, nije pomenuta ona milijarda dolara iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. koja je u predvečeri izbora najavljena i potpisan ugovor 6. marta. Eto, baš 10
ali nju je danas, evo, spomenuo ministar financija Lazar Krstić.
Ali je, znate zašto je bilo važno da je premijer pomene? Zato što je ona, on sam najavio taj novac svojevremeno iz Emirata. Drugo, zato što je stalno bio u dilemi kako taj novac da potrošimo. Treće, zato što je rekao možda će deo jedan da se odvoji za otplatu dugovanja, deo za navodnjavanje, deo za podsticaje neke. Možda će nešto ići za pokrivanje budžetskog deficita ili ne, a kad smo sad govorili, kad smo videli da je ceo taj konglomerat problema u samom ekspozeu, onda nije bilo loše da se kaže ni da će se taj ugovor sada, mi smo znali tad je samo ugovor potpisan, a da će ga nova skupština ratifikovati. Ali prosto kad govori o novcu u budžetu i van budžeta, o investicijama, o svemu o čemu je govorio, mogao je to da pomene. I druga stvar, da pomene šta je sa one ostale 2 milijarde. I, zato što kad je rađen budžet za ovu godinu, čiji kao, kako vidimo rebalans samo što nije, U taj budžet su ušle te 3 milijarde dolara. Doduše, one su čas nazivane 3 milijarde evra, čas 3 milijarde dolara.
Da, i pogotovo što su celu tu priču, jer konkretno o kreditu od Emirata, pratili različiti komentari.
Jeste.
Pa čak i sumnje.
Jeste, a pritom nije uopšte kritik. Mala razlika da li su dolari ili su evri.
Evri, zato što da li je jedna ili 3 milijarde.
Zato što je to 30% sredstava više ili manje. Ali kažem, kad su te pare bile projektovane za ovogodišnji budžet, onda je trebalo da se ovoga puta pomene, s obzirom na to da se išlo u prilične detalje u programu, da se pomene ima li tih para, na što će biti upotrebljene i kad se mogu očekivati te druge da stignu. A što se ostalih pojedinosti tiče, ja mislim da je, meni se bar dopalo, što je vrlo otvoreno najavljena sudbina pojedinih javnih preduzeća, jer je taj deo podložan najvećim špekulacijama. Vi znate otkad se u javnosti špekuliše da li će se nešto prodati, kad će se prodati, kome, kako, koliko, interesne grupe i tako dalje. Ovde je sada čak i rokovi su određeni da prvo ide prodaja Dunav osiguranja, potom će se razmatrati prodaja Telekoma do kraja sledeće godine, pa EPS, pa sudbina kakva će biti Železare, da po onome što sam ja čula, ako se, čini mi se da se dosta prelomilo u tom pogledu, ako ne uspeju ovi najnoviji pregovori sa potencijalnim investitorima iz Ukrajine, Rusije ili već ne znam iz kog dela je Evrope bilo, ili sa još nekim drugim investitorom, onda će se ići na gašenje Železare. I tako da je se prvi put se pominju konkretno preduzeća javna i pominju se rokovi njihove vlasničke transformacije. I mislim da je to dobro, prosto da bi se izbegle špekulacije. Na tome tek treba da se radi, ali medijske špekulacije su veoma opasne kad je reč o tako velikim preduzećima koja treba da promene vlasnika.
Već smo čuli da će prvi test, prva da kažem, prvi izazov biti rebalans budžeta. Pitanje koje ste vi otvorili jeste kako konsolidovati budžet, nedostaje nam u ovoj godini 400 miliona evra. Dakle, gde uštedeti?
Mislim da će tu ova promena, dakle, ukidanje solidarnog poreza i smanjivanje plata u javnom sektoru za 10%, dakle, u celokupnom javnom sektoru, uključujući javna preduzeća, to je otprilike skoro tri puta će biti veća ušteda nego što je bio solidarni porez. Tako da je ta mera će biti glavna mera kada je u pitanju ta ušteda od oko 1% BDP-a, odnosno smanjenje deficita za toliko u ovoj godini.
Da li je to ušteda na kratak rok? Koliko će novca doneti?
Nije to, pa ne, to je ušteda koja ima dugoročne implikacije, zato što vi sad smanjujete osnovicu. Dakle, svima smanjite plate za 10% i posle će Dakle, i naredne godine ćete imati čak duplo veću uštedu zato što ćete dakle, kad je u pitanju 2014. to će važiti za polovinu godine, a naredno će važiti za cijelu. Pa će važiti svake naredne godine dok ne bude eventualno povećanja plata. Naravno, tu kad je u pitanju ušteda za budžet i platni razredi će verovatno ima neke indice da već sad to daje neke efekte. I samo klasifikacija svih zaposlenih, odnosno njihova evidencija je, čini se, imaju neke nagovešte, kažem, da to daje neke efekte. U svakom slučaju će ta ušteda vjerojatno 35 do 45 milijardi dinara, koliko će u ovoj godini biti vjerojatno neophodno, vidjet ćemo to brzo, je nešto što mislim da to neće biti neki problem koji je nepremostiv. Dakle, i to ćemo, dakle, vrlo brzo vidjeti. Mislim da tu postoji spremnost da se ide na te. Dakle, vrlo, da budemo iskreni, ovo ostalo što je srednjoročno i dugoročno je važnije i nosi veće neizvjesnosti. Ono što je meni zapalo i što smatram pozitivnim, to su koncesije za, recimo, infrastrukturu, u ovom slučaju autoputeve. Dakle, to je jako dobro. Dakle, to neće zavisiti od nečije volje i percepcije šta je bitno, nego će prosto, ako ima neki investitor koji je spreman da, dakle, smatra da će moći od autoputa određenog da zaradi pare, onda taj autoput isplati. Ako nema, nema.
Dakle, a šta mislite, da li će biti?
Ja mislim da neće biti, ali je dobro da je to stavljeno.
Ne, da li će biti investitor?
Pa mislim da neće, ali ja smatram, mislim da će biti za deonicu Požega, Beograd će biti, zato što će Kinezi će vratno tražiti 35 godina koncesiju za 50 km izrađenog autoputa, za korišćenje 150 km, zato što je ovih 100, mi radimo 102 km, i mislim da je to realno, zato što neko, ako dobije tri puta veći deo parča autoputa nego što je uložio i koristi to 35 godina, verovatno, pretpostavljam, onda to ima račun, ali mislim da nešto preko toga nije realno. Ako nešto nije realno, ako nešto nema neko račun, onda to ne treba ni da bude. Dakle, ne možemo prema autoput, ne znam, ja za Rumuniju, ili što se predlaže, za Zrenjanin, pa za Rumuniju.
A ne, Gorane, pa država mora da ima infrastrukturu bez obzira na to da li je nekome isplativo da je gradi ili ne. Onda neka država gradi sama, pa kako su gradile druge. U Sloveniji imate do svakog brežuljka je napravljen vrlo kvalitetan asfalt. Da ne pominjemo nemačku infrastrukturu, italijansku ili ostalu. Nije reč samo o isplativosti.
Ali tako je rečeno. Znači, meni se to sviđa. Znači, koncesija znači isplativost. Kada vi dobijete koncesiju...
Koncesija podrazumeva, ali ne znači ako neće Kinezi, onda ništa.
Pa ne, bilo ko. Ne mora Kinezi, ali koncesija to znači. Dakle, to mi se sviđa. Zato što nećete moći da vi sad kažete gradimo autoput.
Ma ne, koncesije u principu predstavljaju rješenje dobro, zato što država ne ulaže sredstva, nego...
Što znači da je isplativo onome... Pa znači ali, vi... ali staćemo ako nije isplativo.
Pa onda moramo mi da radimo to ako nam je potrebno. Ja to hoću da
ali
kažem.
Ali meni se upravo sviđa što je rekao čovjek da neće toga biti. Zato što ne možete ulažiti u infrastrukturu, to je potpuno zamajavanje. Dakle, najvažnija su vam fabrike i industrija. Nacija koja ulaže
u infrastrukturu... Pa čekaj, a šta će ti fabrika ako nemaš infrastrukturu da odeš do fabrike?
Pa čekajte, zar vi mislite da...
Pa čekajte, koliko je daleko Gornji Milanovac odavde?
Pa kakve veze ima Gornji Milanovac?
Ima veze, pa zato što je industrijski deo Srbije, recimo, još ima razvijeno.
Pa on će čak i dobiti odgovor.
Tamo ima nešto više od 100 km. Putuje se 2,5 sata od Beograda.
Ali dobro, onda po vašoj logici... Čekajte samo. Znači, po vašoj logici bi svugdje da imamo autoput, onda bi trebalo da budu ono prosto
biti najrazvijenije. Po mojoj logici u zemlji mora da postoji infrastruktura razvijena.
A to su zablude. Dakle,
zablude su razvijena infrastruktura.
Pa naravno, zato što je prosto, to je priča koju mi slušamo, ne znam, 50 godina.
Kako su zabude?
Pa ja ne znam, sve ove zemlje razvijene su u velikim zabludama.
Ne može
daći
helikopterom u fabriku.
Pa čekajte,
zaista.
Ako je to tačno, da mora da postoji autoput da bi investitor došao, pa onda bi cijela ovaj Pomoravlje da ide autoput Beograd Niš, to bi ljudi ono bili razvijeni strašno.
Pa
jesu li razvijeni?
Pa jeste problem zato što mi koridor 10 gradimo 15 godina, oni su na koridoru 10 Pomoravlje.
A jel vi imate...
Pa svuda koridor... gde ima puta ima i fabrike.
Pa čekajte, jel razvijen Niš? On ima autoput. Jel posebno razvijen Niš? Jel Aleksinac posebno razvijen?
Nisu naš jedini problem.
Ali vi, vi ne shvatate...
Ali bez infrastrukture ne može da se razvije dobro ni industrija.
To su mantre. Uh-huh. To su mantre potpune. Važne, to su mantre koje, naravno, su ciljano su od strane međunarodnih institucija, vam se prodaje mantra o infrastrukturi. Zašto? Pa da ulažete u infrastrukturu, a ne u industriju. Da ne budete da vi pravite puteve, a ne da pravite industriju. Da. I vi onda nema šta da prodate.
A kome služi ta infrastruktura?
Pa služi vam za lagodan život. Dakle, služi vam za lagodan život.
Lagodan život kad idu kamioni,
koliko stanovnika živi u...
Kako se transportuje roba iz tih industrija?
Pa koja
industrija?
Roba? Odakle roba?
Pa iz tih industrija. Kako se transportuje roba?
A dobro što onda imate...
Kojim putima? Železnicom našom? Ili avionima?
Ja ne mogu da shvatim. Zar vi ne shvatate da vi imamo, da Srbija ima dosta autoputeva? Da, ako je problem autoput strancima da dođu, pa imaju autoputeve, imaju od Beograda do Subotice, od Beograda do hrvatske granice, nek sve te fabrike postave tu. Ako je to problem, šta je problem?
Ćemo.
Leskovac ima autoput, pa neka postave tu fabrike.
Ja sad prvi počujem da...
Pa ne, zato što prosto ljudi razmišljaju po autopilotu. Dakle, neko im nametne temu, to je MMF naravno, i kaže vam infrastruktura, ulažite u infrastrukturu, samo je to važno. Nemoj fabrike slučajno da ulažite, nemojte da imate industriju. Ma ne.
Prvo, to MMF ne kaže nikad.
Pa ne kaže to naravno eksplicite, a to vam kaže implicite.
Ne kaže ni implicite, ni eksplicite.
Ne, nego vam kaže ulažite vašu industriju, ojačajte industriju, a infrastruktura je, naravno, gradite infrastrukturu, a industriju ćemo mi da gradimo. Pa nema potrebe vi.
Ko će da gradi infrastrukturu?
Pa oni koji će da ti prodaju sve. A ti ćeš da praviš puteve. Puteve kojim niko neće putovati.
Puteve koji su nam nepotrebni. Ja sad prekučujem za ovakvu tezu, ali dobro.
Oporezivanjem zarada, rekao je danas Krstić, ministar financija koga smo spomenuli malo pre, očekuje se ušteda od 20 milijardi dinara i da će se pravi efekat znati kada se definišu platni razredi čije se uvođenje planira do kraja godine. Da pojasnimo, platni razredi bi trebalo da regulišu odnose u javnom sektoru, izjednačavanje zarada. Na koji način? Da li vi očekujete tolike uštede? Odnosno, koliko će nam faliti u budžetu ako nećemo smanjivati, neće se ići na smanjivanje penzije?
Pa ja sam sad čula malo pre Gorana da on kaže da bi tri puta bila veća, trostruko veća sredstva ako se prikupe od 10% oporezivanja zarada u javnom sektoru, a do sada je solidarnim porezom prikupljeno između 130 i 150 miliona evra. Ako je to tri puta, ovako kako Goran kaže, to je, znači, dolazimo do...
40 milijardi dinara. Da, ovo je za pola godine. 20 milijardi za pola godine. To je za ovo pola godine.
Ne znam da li je on rekao samo za nivo od pola godine.
Pa zarade su vam, to je čak zarade samo iz budžeta, iz konsolidnog budžeta, zato što je oko 400 milijardi dinara su vam trošak zarade. Dakle, a to je bez javnih preduzeća. Što
od
je još
1. jula se ukida solidarni porez, a paralelno će se uvoditi smanjenje plata u javnom sektoru za 10%.
Pa da, ali to je samo za konsolidanje budžeta uštede. Još veća ušteda što će javno preduzeće imati uštedu, zato što će, recimo, železnice će smanjiti 10% plate, pa će one imati veći eventualno profit ili manji gubitak. Znači, njihovi bilansi stanja će biti bolji, barem za toliko. Dakle, to je još veća ušteda od 40 milijardi. I to je u suštini jedna na godišnji nivou.
Ne znam tačno kako izgledaju te računice. Ja mislim da samo smanjenje poreza, zapravo smanjenje plata za 10% neće doneti dovoljne
uštede. Zato sam
i
pitala da li je to na kratak rok.
I da je, mera nije na kratak rok. Mera će trajati, ona se otvara sada, a nije oročeno do kada će trajati.
Ne, mislim ušteda ovako. Za ovu godinu.
Ušteda za ovu godinu, to mora da su oni radili neke proračune kada su se odlučili na takvu meru, jer to je jednostavno, vi imate sredstva u budžetu koja su za tu namenu, kad izračunate koliko je 10% manje, vi vidite koliko dobijate. Tako da pretpostavljam da su to već uradili, ali mislim da to neće biti dovoljno. Čim se predlažu i neke druge mere uštede i govori se o smanjenju raznih diskrecionih troškova koji su postojali po ministarstvima na nivou države, o prodaji državnih automobila, o otpuštanju viška i tako dalje, to se očigledno misli da iz tih delova mogu da se ostvare uštede da bi se namakao taj iznos od 400 miliona evra koliko bi trebalo da u ovoj godini smanjimo sredstva i da sa tim budemo dobri pregovarači za za ove aranžmane koje očekujemo.
A šta vi mislite konkretno da treba učiniti da se država, kako narod kaže, prostire prema guberu i da se troši onoliko koliko budžetski prihodi dozvoljavaju?
Pa dobro, ja tu imam svoju tezu, pošto godinama pratim taj budžet i ja mislim da je on, da je problem nastao u prethodnim godinama, jer smo mi recimo 2006. godine imali budžetsku potrošnju koja je iznosila negde oko, mereno u evrima, oko 6 milijardi evra. Naša budžetska potrošnja je sada došla na negde oko 10 milijardi evra. Sad se evro se malo kurs promenio, pa je to sišlo. Inače, u momentu kad je usvojen, to je iznoslo negde oko 10. Dakle, mi smo za neki 6-7 godina za 50% povećali budžet, da novac koji trošimo, a da umeđu vremenu nismo za toliko povećali bruto domaći proizvod. Bilo je tu malo usklađivanje i sa inflacijom, ali kad sve izračunate, vi ćete videti da smo preko mere trošili. Kako je do toga došlo? Pa zato što su se korisnici budžeta namnožili. Pre svega povećao se broj penzionera, pritom su povećane i penzije, povećao se broj zaposlenih u javnom sektoru, vrlo dramatično. Kad je krenuo taj period partijskog zapošljavanja, to je upravo u prošlih 6-7 godina došlo je do neverovatne eskalacije zapošljavanja ljudi partijskim vezama, ili su pripadnici partija, ili su rođaci, ili su prijatelji, ili su
780.000
grupe, i stigli smo do tog broja 780, tako da je sve je to povuklo ogromnu potrošnju iz budžeta, a istovremeno smo imali slabljenje privrede. Naišla je kriza 2008. godine, nego su nama presahli izvori finansiranja kroz privatizacione prihode, jer mi smo se do tada finansirali najviše iz sredstava koja smo dobijali od prodaje preduzeća. Dakle, sve se to sklopilo i onda je eksplodirala potrošnja, smanjeni prihodi i došli smo tu gde jesmo. Da smo imali drugačiju ekonomsku politiku, drugačije ponašanje države, verovatno ne bismo došli u ovu situaciju, i naravno što je osnovno, to je da smo podizali privredu i proizvodnju i industriju, jer smo baš na tim u tim segmentima doživjeli porast.
U drugom delu razgovora posle reklama pričat ćemo upravo o ovome gde ste sada stali, postoji li u ovim merama i namerama vlade mehanizam da se takve greške zaustave, odnosno isprave, i da se krene zdravom, ka zdravoj ekonomskoj politici.
Eko. Iznad oblaka ja mogu sve. Muzika kojom univerzum treperi.
Kad se otvore naše tajne kapije.
Senzacionalni album Moj si život.
To novi je grad za uvek mlad iznad oblaka.
Ivana Jordan i Big Band RTS-a.
U Madlenijanumu očekuju vas poznata imena Milanković, Greta Garbo, Rebeka, Ana Karenina, Karamazov, kao i zvezde Plavog anđela, Ledenog svica i Jadnika. I ovog maja proslavljamo Evropske operske dane uz čarobnu frulu i ljubavni napitak. 29. aprila je Happy Day. Kupite karte sa 60% popusta.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. Prodaj CD, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama.
Srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
19 minuta preostalo je do 12 časova. Slušate prvi program Radio Beograda, drugi sat magazina Talasanje. Razgovaramo o ekonomskom delu ekspozea, o merama koje je juče predstavio premijer Aleksandar Vučić. U studiju su Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis, i ekonomista Goran Nikolić iz Instituta za evropske studije. Da krenemo od spomenuli ste javna preduzeća, veliki broj zaposlenih, to je identifikovano kao problem. Privatni sektor, rekao je juče Vučić, biće ojačan davanjem podsticaja malim i srednjim preduzećima kako bi zapošljavali više ljudi, kao i smanjenjem broja ljudi u javnom sektoru gde radi veliki broj, to smo rekli. E sad, ono na što se i dalje žale ljudi koji su zaposleni u privatnom sektoru, pogotovo u tim malim firmama, to su veliki nameti. Šta vi smatrate da je potrebno od strane države promeniti zaista da bi se podstakao razvoj, ojačao taj privatni sektor?
Pa ja mislim da što se tiče ovih najava za pomoć,
da bi eventualno primio jel višak ljudi iz javnog sektora.
Ja mislim da tu je intencija da se subvencioniše kroz određene programe zapošljavanje i dolazak stranih investitora, mislim da je to dobro. Dakle, ja sam pristalica subvencija. Dakle, mislim da apsolutno zemlja Srbija bez subvencija ne može imati industriju. Odnosno, ne može imati ozbiljnu, ne ozbiljnu, nego prosto bi njena industrija bila mnogo slabija. Dakle, mislim da je to najvažnija stvar, da se podstakne industrija, to je ključno. Sve drugo je manje važno. Dakle, to mora biti prioritet. Tako da svaki pokušaj u tom pravcu je nešto što ima moju podršku. Kad je u pitanju javni sektor, mislim da je tu, što se tiče samog otpuštenja, mislim da je to vrlo problematično i da bi to stvorilo velike socijalne probleme i velike psihološke traume za ljude. Tako da meni se čini da je ovo racionalno sa smanjenjem plata, a da otpuštenje nešto što je vrlo rizično i što može do te mere da pokvari međuljudske odnose u brojnim firmama, odnosno u brojnim javnim kompanijama. Ja sam recimo radio u jednoj kompaniji gde je bilo spajanje dve državne kompanije i morali smo da dobijemo 70 otkaza i to je bila drama godinu dana. I ja mislim da je prosto efekat svega toga bio manji od
tih... Da, ali ne može više privatni sektor da izdržava javni. Ne možemo više da dozvolimo da se ljudi zapošljavaju preko raznih partijskih, komšijskih, rodbinskih veza. To je činjenica.
Pa, ja mislim da je to zapošljavanje preko partijskih veza i rodbinskih, to je jedna neminovnost. Ja mislim da to nema sile koja to može da spreči.
Da li Srbija to ne može da izdrži?
Pa, očigledno da može. Ako to izdržavamo bez 70 godina, znači prosto to funkcioniše. Mislim, to je, sad naravno bilo bi dobro da smo bogati, ne da smo siromašni, to su priče
tog
nivoa.
Pa to ni bogate zemlje ne mogu.
Pa ne, ali prosto to je tako. Sad šta ćemo? Ajde da vidimo šta da radimo u tim okolnostima kad je to tako. Kad je to tako 70 godina. Dakle, od 45. je tako. Ne menja se ništa.
Ja mislim da će se...
Pa od 45.
je... 45. je partijsko zapošljavanje.
Pa naravno.
Pa dobro, preko koje partije si se ti zaposlio, pošto je 45.?
Pa čekaj, nije
pod... Pa ne, mislim sad sam...
A ne, nego su komunisti zapošljavali ljude koji
tačno,
su bili...
Nego... Pa nije tačno, ne. Ja sam normalno završila fakultet i normalno
pa ne, mislim, da se svi zaposlili.
Bez ikakvih intervencija.
Pa
i znam gomilu kolega koji na isti način...
Ali ja nisam rekao da se svi zaposlili tako, nego
pa
to
čekaj,
je jedna...
koji nam je sistem vrednosti onda pre 45. Jesmo sad došli do perioda pre 45.
Pa
dobro, smo imali mi neke sisteme vrednosti.
Pa bio je mnogo bolji sistem vrednosti pre 40 dolaska komunista u Beogradu,
ne pričamo
o tome,
nemojte mi o komunistima da vidimo sad kako, šta je to što ljudi koji stvarno hoće da rade, koji su bez posla, hoće da otvore radnju, da se bave privatnim biznisom. Šta oni mogu da
ono što je osnovno, šta su oni čuli? To je taj smanjenje nameta na rad. Mi smo to imali započetu priču još u vreme dok je ministar bio Saša Radulović i to jeste dobro pogođena meta. Cilj je smanjiti namete na rad, jer svi koji rade u privatnom biznisu imaju kao opterećenje velike, ne samo formalne, nego i parafiskalne namete, razne takse. I prosto to je neizdrživo da ima i veliki broj zaposlenih i da može produktivno da posluje. I zato se većina privatnika, da bi uopšte firme opstale, fokusira na to da zapošljava manji broj ljudi koji imaju i manja primanja i više su opterećeni. Tamo gdje bi trebalo da radi dvoje, radi jedan ili se uzima neko iz sive zone i prosto je ceo taj sistem deformisan. Zato što kada bi bili manji nameti na rad, kada bi bili manji i fiskalni i parafiskalni nameti, možda bi ljudi, to je opet pitanje.
Mislite li da će to sada da se ispravi? Jel onaj ko prima platu 30.000, mora državi da da 20.000, on njemu se ne isplati da zapošljava?
To ćemo vidjeti kroz nove zakone. Evo, taj paket je prvi na redu za usvajanje. I on treba da bude, kako smo juče čuli, do 15. jula usvojen. Prema onome šta bude u tim zakonima predviđeno, tako će se kreirati taj ambijent u kojem će ljudi moći da zapošljavaju više ili neće moći. Privatnici očas posla izračunaju šta im je isplativo, šta mogu da rade, a šta ne.
Koji su najvažniji reformski zakoni koji se najavljuju? Da li je to zakon o stečaju, privatizaciji? Izvolite, Gorane. Građevinskim dozvolama, stranim ulaganjima?
Pa, mislim da je, dakle, tu su famozna četiri zakona su stalno se pominju i mislim da će oni zaista biti brzo usvojeni. Što se tiče zakona o radu, tu mislim da koliko postoje neke vesti iz te radne grupe, mislim da su oni blizu kompromisa. I mislim da to dobro. Dakle, oni su manje više, ostalo još nekoliko spornih mesta. Dakle, tu je negde u odnosu na ovaj prethodni zakon, tu je došlo do popuštanja poslodavaca. Sindikati su također spremni bili da i oni naprave ustupke, i pre svega ustupke na, po pitanju otpremnina za posljednje radno mesto samo. Za zapošljavanje na dve godine će moći, a ne na jednu, na određeno vrijeme. Tako, to su neke važne mere koje bi su ustupci poslodavcima. Minuli rad ostaje isto i tako dalje. Dakle, tu je napravljeni su neki kompromisi. Mislim da je to jedan zakon koji se bliži, dakle, finaliziranju. Drugi zakon o privatizaciji mislim da će tu verovatno biti produženo do 30. juna 2015. Tako su bar bile najave. Što se tiče zakona o, ajde ga nazovemo, o građevinskom zemljištu, tu je svakako, to nije sporno toliko, i meni sad, naravno, kao laiku nije jasno zašto je toliko trebalo vremena. To je jedan bitan deo procedure koji je složen, je li tako? Tako da mislim da oko tog zakona neće biti većih problema. Što se tiče stečaja, intencija zakona je da se ubrza taj proces i da se spreči zloupotrebe pri stečaju. Tako da mislim da ti zakoni nisu sporni, oni su trenutno u fokusu i bili su u fokusu i krajem na prethodne godine. Tako da ja verujem da će zaista i oni biti svi usvojeni do sredine jula, kao što je to najavljeno.
Radojka, izvolite, da li su realni rokovi koji su navedeni, kratkoročni, srednjoročni, dugoročni, za sve ove poslove, evo pričamo o zakonima?
Pa meni se čini da su realni, zato što mi imamo dve okolnosti koje nas pritiskaju da ti rokovi budu realni. Jedna je što postoje ograničenja razna u smislu funkcionisanja budžeta, hoćemo li praviti taj aranžman sa monetarnim fondom ili nećemo, da li ćemo dobiti te pare od Svetske banke do kraja godine ili ne. A drugo je što je ova vlada, zapravo premijer, već godinu i po dana praktično u funkciji, odnosno radio je u toj vladi, upoznao je sve probleme koji postoje, i mi ne radimo ništa drugo nego imamo razradu tih problema koji su konstatovani još
u prethodnih 500 dana.
Dakle, za utvrđivanje gradiva bilo je dovoljno vremena. Mogli su tačno da vide sve. Manje više su tu ljudi na pozicijama, tipa ministar financija je tu, koji je najvažniji za te proračune oko budžeta. Tu su i ovi,
ima ministar privrede.
Ministar privrede, da, ali tu je recimo ostala je ministarka Zorana Mihajlović, koja je bila i u prethodnoj vladi, bivši premijer Dačić, on je sad na drugoj poziciji, ali ostao je. Tako da imate jedan tim, jedan broj ljudi koji su iz prethodne vlasti slušali o istim, iz prethodne vlade slušali o istim problemima. Dakle, bilo je dovoljno vremena da se problemi sagledaju, da se naprave procene i zbog toga ne bi trebalo da ove sadašnje, ovi sadašnji rokovi budu nerealni. Jer je,
da, hoćete da kažete da je važna ta, da kažem, visoka, odnosno većinska politička saglasnost u parlamentu.
Ta je neophodna. Ne bi smo stalno zakona. Imali priču o tome da nam je potrebna politička snaga u vidu parlamentarne, jake parlamentarne većine koja će usvajati zakone i da je potrebna politička volja. Čini mi se da smo ovoga puta dobili i tu političku snagu, a i političku volju, sudeći baš bar po ovim prvim najavama. Da li će se to realizovati i ostvariti, sada zaista samo zavisi od najbrojnije partije u državi.
Da. E sad, kako komentarišete, čuli smo juče, da kažemo i to naravno, komentare opozicije, koja je rekla šta može da se uradi za 100 dana što nije urađeno za u prethodnom periodu. Nova vlada je samo rekonstruisan stari kabinet.
Pa znate šta, mislim da naše da prosto da vidimo šta neko može dobro da uradi i da to kao, ne znam, eksperti, ako možemo sebe tako da zovemo, da podržimo. Dakle, cilj je da ako to već nisu uradili za 500 dana, ajde neko urade sad. Nije bitno šta ćemo sad, mislim, sad je to, stvar je prošla. Mislim, ne treba se mnogo baviti šta neko nije, šta se ajde uradi to sad, mislim. Eto. Ako je to naravno ako se slažemo sa tim što treba da se uradi.
E sad, upravo kod pitanja ako se slažemo sa tim šta treba da se uradi, kako naći balans između sva je prilika, jasno je, teških reformi i uverenja da će ona obezbediti bolje uslove života? Vi ste, Radojka, na početku emisije ukazali na to da su građani informisani, jesu, i u oči emisije sa Goranom sam razgovarala, dakle, ljudi se interesuju i za to kada će ići u penziju i za reformu penzionog sistema.
Najviše su plate i penzije. To je ono što konkretno penzije, ljude... Da. To su dve stvari, ja mislim, koje su...
To su ljudi, to je vaš
život. To ulazi u svaki
žive.
Dom, malte ne, ta vest. I onda je prosto smanjivanje plata, recimo, i povećanje starosne granice. Možda najznačajnija vest aspekta prosječnog Srbina. Da,
sa 60 na 63
će to, skoro svaku, da. Pogodim. Će porodicu...
Pogotovo penzioneri koji, nažalost, izdržavaju mnogi od njih, naravno, svoju decu, pa čak i unuke. Dakle, koliko će sve ovo o čemu govorimo, kako naći balans između tih reformi koje neće biti lake i uverenja da će one obezbediti bolje uslove života 2016. jedan bolji period u kome ćemo živjeti. Dakle, jedno poverenje da će biti bolje.
Pa taj balans je u stvari neka vrsta socijalnog konsenzusa o čemu se mnogo priča i koji je postojao u svim zemljama koje su izvodile slične reforme. Neophodno je razumevanje problema i strpljenje da se problemi rešavaju, ali isto tako je neophodno da se mi na svakom koraku uveravamo da poboljšanja ima, a ne da sebe stavimo u stanje hibernacije do 2016. godine i onda da se probudimo i da vidimo evo sada nam je bolje.
Da.
Dakle, u celom tom periodu sa svim ovim rokovima koji su pomenuti, mi moramo da imamo transparentno uvid u to koje su reforme počele da se sprovode, kakve su efekte dale, šta je urađeno, počevo od toga da se ima uvid u punjenje i pražnjenje budžeta, što je jako važno za tu opšte poverenje koje može da se stekne, pa do svake mere koja se realizuje prosto moramo da vidimo. Rokovi su određeni.
Da, ministri na svaki 6 meseci će morati da podnose izveštaj. Da. E sad, Gorane, da li su građani, da li je društvo zrelo za promene, za ove reforme, za boljitak, za...
za boljitak jeste zrelo, mislim. Ali to...
Ako smo konstatovali da su ove mere put ka boljitku, dakle ovaj, ovo što smo čuli u ekspozeu i što će se ovih dana, evo već danas...
Ne, možda sutra. Nije društvo zrelo, možda mu ne treba infrastruktura. Što bi živelo lagodno društvo? Evo kao društvo i ne moramo da zaslužujemo tako lep i ugodan život. Možemo i bez infrastrukture.
Gorane?
Pa ne znam, pitali ste me da li
je društvo zrelo. Da. Da li su ljudi, građani zreli za promene, dakle za reforme?
Pa to je sad pitanje koje je za sociologa.
Za koje postoji većinska saglasnost.
Pa to je teško reći. Ja nisam siguran da su ljudi glasali da ljudi vole promjene. Mislim da je naše biračko telo konzervativno i da prosto većina ljudi je konzervativna i mi smo svi zabrinuti za svoje živote. Tako da je tu prosto mislim da je to jako, mislim to je pitanje za sociologa i za istraživača.
Dobro,
javnog
mnjenja. Pitaćemo sociologa, ali ja sam volila da čujem i od vas.
Pa ja nisam siguran da su ljudi raspoloženi baš.
Pa sve zavisi sa koje tačke posmatrate i koga pitate za reforme. Mnogo idealnim uslovima ljudi nisu voleli reforme, ali su morale da se sprovedu. Prema tome, da li je pitanje je onih koji donose odluke, a to je uvek politička elita, da li su spremni da to realizuju i da se suoče sa posledicama, bilo da su one pozitivne ili negativne. Prema tome, ljudi će se prilagođavati situaciji koju im bude država stvorila, kao što smo i do sada videli. Nadamo se da će ovoga puta to biti neka povoljnija situacija. Na kraju krajeva, svaki put kad izlazimo na izbore i kada se pita šta očekujete od ovih izbora, svi kažu da nam bude bolje. Pa prosto nada poslednja umire, ajde da vidimo sada šta će biti i sa ovim reformama.
Ja vam se puno zahvaljujem na izdvojenom vremenu i na učešću u prepodnevnom magazinu Talasanje Radio Beograda 1. Gosti su bili Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis i ekonomista Goran Nikolić iz Instituta za evropske studije. Pozdravljaju vas tonski realizator Voja Dobanovački, producent Aleksandar Radović, muzički urednik Branislava Manojlović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Za nešto više od minut i poslede podnevne vesti Radio Beograda 1. Prijetno.